Azatlyk radiosy. Şu sagadyň möhüm habarlaryny gaýtgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Türkmenistanyň resmi habar agentligi täze okuw ýyly üçin okuw kitaplarynyň ýüz görnüşiniň 1,645,000 nuskada çap edilendigini habar berýär. Maglumata görä çap edilen bu uly meşhurdaky okuw kitaplarynyň hatarynda täze taýýarlanan okuw kitaplar da bar. Düýün Gazakstanyň ýetişleriniň adwokaty Natalya Sakalowanyň tutsuklukdan boşadylmagyny talap edip piket geçiren iki aktivist tutsukluga salyndy. Arman Ojubaýew bilen Dmitri Tikhonow ýurdun dolandyrjy Nur Otan partiýasynyň Almaty şäheriндәki ofisiniň öňünde talaplar bilen çykyş etdiler. Şuň BMG-niň hukuklyk kengeşi Syriýadaky krizislere bagyşlap ýörite matlagat geçirýär. Şuň hem BMG-niň adam hukuklary boýunça ýörite topary Syriýadaky adam hukuklarynyň bozulmalary we gargynçylyklar bilen baglanşykly ýörite hatawat çap etdi. Şuň Ferganary internet saýty Özbegistanda andan hukuklaryny goraýjy belli aktivist Yelena Urlaýewanyň Namangan şäherinde tutsuk edilendigini habar berdi. Çeçenistanyň hökümeti resmileri öten akşam prezident Ramzan Kadyrowyň ýol başçylygynda Grozny şäherine geçirilen hukuklyk operasiýasynda adamdan 11 tany ýaraly sowetçiýiň öldürilendigini habar berdiler. Germaniýanyň migrasiýa we botgunlar baradaky federal edarasy Ýewropadan fiýaty gaçyp atal galýan Eýranly botgunlaryň sanynyň soňky 2 ýylda hatem artandygyny aýdýar. Yaponiýanyň hökümeti şu ýylyň mart aýyna ýerlenmede we tsunami helakçylygyna ejir çeken regionlardan jemi 48 milyon dollar möçşerine tapylan terişdäniň döwlete gaýtarylyp berilendigini ma'lum etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde gözýetim programam onuň dowamında. 2010-njy ýylyň prezident saýlawlary atly rubrikamyzy dowam etdirip, Türkmenistanda prezident saýlawlary barada konstitusiýaga giredilen üýtgetmeler barada hukuk meselelerini öwrenýän jurnalistiň synyny. Programamyň başynda diňläp bilersiňiz.
57-nji maddasyndan prezidentlige taýlanjak adamyň ýokary awry gadanan bolmaly hakyndaky talap düzgün aýrylyp taşlandy.
1991-nji ýylyň 19-njy awgustynda Sowet Soýuzynyň dargamagyna getiren döwlet agdyrylyşy boldy. 20 ýyl mundan öň bolan bu wakada türkmen ýolbaşçylary özlerini nähil alyp bardylar. Bu barada şol döwürde Ýazyjylar Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýeti bolan ýazyjynyň pikirlerini diqqatyňyza hödürler.
Niyaz aldırınlıdı. Tevav ol vakaların şeyle sılsırının derece yetmeğine kainerli.
Gıkı çepi vakası varıdı. Merkez Aziyalıların reakçiyalarını ve adam hukukları gepleşigimizi. Programmamızın devamında dinləyip bilersiniz. Tolkularımızda qalın. Türkmenistanda prezident saýlawlarynyň 2010-njy ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljekdigi resmi eglan edildi. 2010-njy ýylyň prezident saýlawlary atly rubrikamyzy dowam etdirip, öňkü prezident aradan çykandan soňra konstitusiýaga giredilen üýtgetmeler we goşmaçylar barada hukuk meselelerini öwrenýän jurnalist Aşyrgul Bayryýewiň synyny diňläli.
Ozal Dellak Geçimiyal Baş Kanunu 2006 yılın 26 dekabrına girilen ütkötmeler yine 9 aydan halk matlagatının in sonku meclisinde ayrılıp değişil maddeleri esasen önkü hukuk düzgünlerine kadalarına getirildi. Yönü ütkötmelerin koşmaçaların önkü önkülüğüne kaldırılırlar hem molli. Şeylerikte herdeki prezidentin 2008 yılın 26 sentyabrına kol çeken Türkmenistan'ın konstitusiyonun odolki 53. Tonroki 51. maddasının prezidentliğe Taýlanjak adamyň ýokary awry gadanan bolmaly hakyndaky talap düzgün aýrylyp taşlandy. Ýere gelen aýsak bu düzgünin kesitlenişi türkmen we rus tillerindäki redaksiýalaryna tapawutlanýardy. Şeýle hem halk matlagatynyň ýatyrylmagy sebäpli onuň bu organ tarapyndan munasyp görülmegi, hödürlenmegi, oglanmagy öz-özünden güýjüni gaçyrdy. Öňkü prezident saýlawlarynyň şu düzgünlere formal eýerlip spektakl şekilli geçenliğini bilmeyen ağlardır. Yöne geçeni geçti bilip öndeki saylovları şeyle ya da yol vermediği için rayetlerin öğleri ara desteleri kovulurdu. Başkanın tədi redaksiyasında eğer prezident haysidir rifiyaya göre öz borçlarını yerine yetirip bilmeyen olsa onunla prezident saylanıyansa devlet topluluk genişin çözgüdü sahasında onun vazifetini vaatlayın yerine yetirmek ministre kabinetinin başının orun masalarının bir yerin üstünden yüklenilir deyilip 2006 yılın 26. dekabrına girilen ütkötme saklanıptır. Bunu bir ütkötülen zat o da orun masarın deyilen olsa inni orun masarların bir yerinin deyilip köprük sahanına alınmaktır. Yöne bir ütkötmenin avtor ya da avtorlar üstüne prezidentin vazifesi vaatlayın hovsuluk genişinin nehilli prinsiplerde, ölçülerde saylap almalılığını göz önüne getirip bilyar mükeller. Prezidentin ıhtiyarlıklarının iki ayın doğamını meclisin başlığını geçme hakkında konstitüsyon düzgününün el çekilmenin sebebini düşünenler köp mükeller. Prezidentin vazifesini vaatlığını yerine getiren adamın prezidentliğe dalaşar olup bilmeyecektiği hakkındaki düzgün 2007 yılın saylovları için bir saparlık 60. maddadan ayrılıp ol 58. madda övrülüp iyine kaytarılıp getirildi. Bunun öyle Türkmen resmelerinin baş kanuna siyasi maksatlar, behvitler için cevapbeyarşılıklı çemelişyenliklerini 2007 yılın saylovlarının kanunçuluk esaslarının ırgı matlaplı bolunluğunu anladiyar.
Jurnalist Aşırgılı Bayrayev'in sayınını dinlediniz. Программамызын қалын бөлігінде 1991 жылдағы ГКЧП вақаларында түркмен елбасыларының әйелен позициялар барады ядыжының ятлымаларының сол ГКЧП вақасына Меркез Азиялы лидерлерің реакцияларының ө адам құқықлары кепілесігімеді діңләп білерсіңіз. Толқыларымызды қалын. Gepli Aradatlık Radyosu Gözyetim programımızı devam ettiriyoruz. Ertir yağını 19. avgusu GKÇP adı bilen tarihi giren, Sovet Sayuzunun dargımağını getiren devlet ağdırılışının bolonunu 20 yıl dolyar. Sol dövrde Türkmen yolbaşçılarının eğilen pozisyası barıda, sol vaqtlar yazıcılar birleşiginin yokarı dereceli resmiyeti bolon yazıcı Amamrat Bugayev'in pikirlerini dikkatinize hüdürleyeriz.
1991 yılın 19. Ağustos'unda akşam saat 10 tevrili hopsuzluk kulluğunun iki işgari öyüme verildi. Olar ertir yani 20. Ağustos'ta iyi saat 8'in yarından giyecek Alman Niyas'ın kavulhanasına barmalığını haber verdi. 20. Ağustos'ta dilen vatı Niyas'ın kavulhanasına vardım. Niyas iş yerine neken? Men destine kavul etti. Yurtta olup geçen yazdaylar vardı zor vururum verdi. Bellemeli yağda Niyas bilen ikisak kurrumda şuvalayansam GKSP hakkı bir aydın bilen razım yoktu. Televizyon ya da kukörü balayı tork ödülüyordu. Her kim ölse mışmıştan vakaya sayardı. Niyas aldırınlıdı. Sebebi ol vakaların şeyle sılsırının dereceye yetmeğine tayinine aldı. Ol şöyle vurdu. Türkmenistan'ın kararsızlığı onun prezidenti olmak hakkında arzu eden oktu. Ol esterin prezidentinin vazifesini vaatlayın yerine getirdi. Yanaş'tan huvatir ediyordu. Yanaş beni yiğreniyordu. Sonra Türkmenistan Kompartiyasının Merkez Komitesinin birinci sekreteri olup işe başlarımın istiri profsayuzların Respublikan Sovetinin yani tespitin başlığı İşan Uluyvan'ı işten ayırmak kararına verdim. Bu arada ester profsayuzlarını Vesespesi haberletti. İşan Uluyvan işten ayrıcak plenumumuzu Solvat Vesespesi'nin sekreteri olup işleyen Yanaş Vatmaş'tı. Ol menden İşan Uluyvan işten ayrılmazlığı haş etti. Men gelen neticemin kutornukluduğunu ettim. Yanaş şunun merminin öykülü ağır almağı pırsat peydeye deyip gururum verdi. Sonra yaz esas mesele geçti. Moskva'da demokrat güçler dileyen koçağa çıktıdır. Bizde yazdığı ne ahirli olur deyip menden sorudu. Men bizde cemiyeti izine düşürüp bilecek sağdın paykatlı demokratik güç yok. Hiç kim köşe çıkmaz. Çıktılar da merkezde vakalar apa sapa bulundan sonra yani yüp sıyırıp toynuktan geçenden sonra gupır tapır ederler deydim. Biz şu mesele boyunca Niyas bilen iksak tas iksağa çemesi var gururum ettik. Niyas'ın iş kabinetinden çıkanımda onun kavulhanasını Prezident Sovetinin ehli ağzası, benim tanıyarlarımdan Yeldimrat Nurmuhammedov, Valer Attertov, Avdukuluyev, Serdar Çariyar bu beylekler oturan eken. 21. Ağustos'ta Niyazov bilen yine de onun iş yerine iki saatte uçtuk. Ol Yanayev'in SSKP MK'nın Novot'tan aşırı plenumunu Türkmenistan'ın delegatçı yollama talep edenliğini, Yanayev'i bolya diyenliğini, yönü hiç kimi plenumu iyi vermeyeceğini aitti. Şolgun Niyazov bana, ertir 22. Ağustos'ta Türkmenistan'ın kararsızlığı hakkı zarnaman kavul edilenine bir yıllı olaya. Ertir televizyonda çıkış edip adımlar kutladıydı. Men ol tavşırığı berza ettim. GKÇP ürleri Niyaz hiç yere kaçmadı. Ol öz iş orunu ne oldu? Başka bir hakikat var. Sol ürler Türkmenistan'ı öz demokrat sayarlar cuda yuvfel hareket etti. Olar 27. Ağustos'ta Aşkavat'ta kisirat mitini getirdi. Sol mitini kurnayıcıların bir nesedi. Niyaz'ın şahsiyet kultunu diktatüran dörütmenin kuramasıları varlı. Onların demokratiyanın yüzünü tükürüp, cephesinden davanını selli, niyazı bulmak için bari yoku üsay müddet gerek varlı.
Yazıcı Ama Murat Bugayev'i dinlediniz.
Türkmenistan'la Türkmen diasporası için yürütü telekanalın açılmağı ne derecede zerur?
24 saatla bekleri uygulayan kanallar İngilizmanı dünya Türkmenleri vardı ya da onlara niyetlenen bir ötekek teşkil koyuyorsa kovularlardı.
Taşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerde bu uğurda ne ahilli fikir karayış var?
Benim Türkmenistan devleti bağlanma taşından boğunup degenip berek Erkan Park gelen üstün yanık ütkeşikliği var diye.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi Gepleşimi'nin bu sahanını siz anne ve akşamı ve şemme ve iyirden dinleyebilirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, gödiyetin programımızı devam ettirip, 1991 yılda bulan GKÇP vakalarını sol vaktki merkezadigel liderlerin reaksiyalarını dikkatinize hödürleyeriz. Olar bilen haberçimiz Arad Perviş tanıştırır.
1991 yılın 19. Ağustos'unda Sovyet yolbaşçısı Mikhail Gorbaçov'un karşısına kurulan devlet ağdarlaşının Moskova'da radyodan ilan edilmeyi hem yönüki ilati hem de Orta Asya'nın siyasi elitasını alzırangılığa saldı. Sonra Orta Asya Respublikalarının arasında ara salım salman öz halkını Putinistlerin buyruklarını yerine getirmeliğe çağıran yeke Kırgız Prezidenti Askar Akayev oldu.
Mana men o'sha 19 avgustda elga qayrilib, bu
men sol kuni 19 avgustda Qirg'izistonning ilatini yuzlanib, buning davlat ag'darilishligini, avtoritar sovet rejimini halok etmek boradagi sina chiqdigini tushundirdim. Televideniyadan bayonotimdan so'ng xalq bizga jang etmaga, hukumat joyiga telegramma ibermaga boshladilar. Ularning hammasi bizni qo'ldirdilar. Mening fikrimcha Qirg'iziston bunga quvonib bilar. Sababi O'rta Osiyodagi qo'ng'ishi yurtlarda va beyliki respublika kadarda resmilerin hiçbiri Fuş'a karşı değildi. Olur dünge karışıp nebedahtarın bolyanını görcük bolyardılar deyip Akayev aydiyar.
Orta Asya'da başka respublikalarda hiç kimisi karşı çıkkan yok. Kara oturuş deminimine mütevrikinde.
Qo'ng'ishi Turkmenistan'da bolsa prezident Safar Murat Niyazov'un çemeleşişi qat'i ehtiyaçlı oldu. Şol vaqtlar onun ministerlerinin biri olan Nur Muhammed Xanamov Niyazov'un puçi qoldandığını, yönü muni taşına çıkarmandığını aydiyar.
Niyazov telefon aldı da, ha cenab Yanayev deyip oturan yerinden lok kaldı. Yani bir situasyonu içtik. Ha merdin arkayın olayın hem müzat bilelullik var kollar sizi zat deyip şeydi kıyız karak gürrün oldu sonulenem oturdu onun gürrünlü oturunun son yerine oturup birden ullon demin alıp huff bi olur ya liyağda edin ya hiliyordun alt parçanın biler ya liyalu deyip
Niyazov öz azdırangılığını giyilemeyi başardı velin yönü onun Tacikistanlı kardeşi Kahar Mahkamov'un sol günü bir jurnaliste kısaklı intervyu vermeyi onun prezidentlik oranını yitirmeyine getirdi. Devlet ağdalışı var edeki haber Özbek Prezidenti İslam Kerimov'a Hindistan'a eden resmi safarından izine dolanıp geliyerek kavuştu. Керимовың яқын яранларының кәбірлерінің айтмауына өре оның үлкінші реакциясы бұ іші әден коммунист ішгәлері қолдамақ болыптыр. Өзбекистанның өңкі қанун шығарушыларының бірі болған Жахангир Мамедов Керимовың пушистері қолдап Москва бір телеграмма ибірендігіне айдияр.
Мен үш президентті халқара масалалар бойынша үш пәтті маслахатшысы.
Ол вақтар Керимовың халқара қатнашықлары бойынша кеңесшісі Шахабеддин Зиямовты. Хиндистанның келелеріне мен оның мүлін күрлештім. Ол шорына біз ұсордан бір телеграмма ибердік дейді, дейіп Мәмедов айтияр. Керимов болса соңғы өзінің телеграмма иберендігі барыдәкі мұшмұштары өе медианың берен хабарларыны инкар етті. Хайси тарафы қолдымақта хат қиыншырықлы яғдайды болын Қазақ президенті Нұрсултан Назарбаев ялы болыр. Украинаның өңкі президенті Леонид Кравчук Совет Союзы чөкмеден өң Горбашовың Назарбаева Совет Союзының премьер-министері өзіпесіні вады едендігіна айдияр.
Поскольку Горбачев неоднократно подчеркивал, что он хотел бы видеть.
Горбачев өзінің Нұрсултан Назарбаевың Совет Союзының премьер-министері өзіпесіне болмағыны істегендігіні еншімегедек айтты. Ол мұны гизіп тұрмайарды. Менің пікірімше пуш барыдәкі реакциясына бұ пікірлер Назарбаевың ядына болондыр дейіп Кравчук айтияр. 19 августа Назарбаев тұмды. Ертесі үн бұ ағдарлышығын шаусылдыға осырандығы көрініп ұғыранына, ол дөулет телевидениесіне чықыш әдіп, өзінің Москвадәкі коммунистері қолдамандығына айтты.
Хабарчымыз Арат Перуші дүңледіңіз хорматлы дүңлейчілер бұ барыдақ юрүйті кәплесігімізді. Ертеркі программамызды дүңләп білерсіңіз. Инді хорматлы дүңлейчілер адам құқықлар кәплесігімізді дыққатыңызда хөтірлі әрс. Оны прағыдақ студиядан Алламрат Рахим алып барияр.
Ассаламу алейкум, хурматлы дүңлейчілер. Адам хукуклары рубрикамыды дүңлемеға чағыр ярыз. Они Прагадаку студиядан Алламрат Рахим алып барияр. Şu geçen bir hepteniň dowamynda Türkmenistanyň resmi häkimetleriniň siýasaty bilen baglanşykly käbir geng taňlyklar syýnçylaryň ünsünden soga geçmedi. Ozal bilen ünsi özüne çeken zat Türkmenistanyna mundan 4 ýyl ozalky döredilen komissiýanyň geçen hepteniň çarşamba güni şu gün döredildi diýilip eglan edilmegi bolýar. Yine bir geng aýdylan zatlardan birim Türkmen prezidentiniň adyna berilýän "Saňa meniň ak güllerim" atly aýdymyň ugurly aýdymdygynyň üstüniň açylmagy bolýar. 10-nji awgustda Türkmen döwlet habarlar gurulugy we Türkmenistanyň resmi Altyn Asyr internet saýty şol gün geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdim Hommedowyň Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara boşnamalarynyň yerine ýetirilmegini üpçin etmek goýunça Pudogara komissiýasyny döretmek barada karara gol çekenligini habar berdiler. Yüne munun gengallaryň tarapy şeýle komissiýanyň şeýle at bilen mundan 4 ýyl ozal döredilendigidir. Anha, mysal üçin Türkmenistan.ru internet saytynyň 2007-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmen döwlet habarlar gurulugyna salgylanyp ýaýradan maglumatyna şol wagtky döredilen şeýle komissiýanyň ilkinji matlagaty barada şeýle habar berilipdi. Sitata: Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky demokratiýa we adam hukuklary baradaky institutuna adam hukuklary babatda halkara boşnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpçin etmek goýunça Pudogara komissiýasynyň ilkinji matlagaty geçirildi. Sitatanyň soňy. Şondan soňky geçen ýygyň içinde hut şol komissiýanyň alyp barýan nähiller bir işleri barada ýurdun habar serişdelerini ýylyk derli maglumatlar berilip gelindi. Geçen hepde 10-nji awgustdaky gol çekilen karara ünsersek, ol kararyň tekstinden diňe şol ozalky komissiýanyň adynyň ýygyna we halkara insanperwer hukukynyň ýerine ýetirilmegini diýen jümlelärin goşulanyny görmek bolýar. Adından görünüşüne göre Odalka Komissiyanın dine bir uru oyunca borçnamaları arttırılan olup çıkıyar. Emma muna oramadan resmi maglumatda burada iş alıp bariyan nähiller bir komissiyanın bardığı ya yoktuğu, bolonluğu ya bolmanlığı arada asla gürrün gozgulman dine şeyle komissiyanın tiyade dörödülenliği ilan ediliyar. Resmi haberlerdeki bu buluşukluğu Moskva'da neşir edilen yarım resmi Türkmenistan Ru internet gazeti düzeltmeye çalışan emin değer. Türkmenistan'ın resmi mağlumatlarına çapradlıkta Türkmenistan Ru internet gazeti 15. Ağustos'taki mağlumatında Türkmenistan'daki bu komisyanın 2007 yılından beri işlek geleyen uzunki komisyadığını ve ona dine halkara insanperver hukuk normalarını durmuş ornoşturmak funksiyasının yüklenendiğini yazıyor. Mağlumatların logikasına ünsersen, onunla Türkmenistan'ın hakimiyetleri 4 yıl bundan odal adam hukukları babatta halkara borçnamalarının yerine yetirilmeğini üpçin etmek koyunca Pudogara Komisyasının dörödülönlüğünü yattan çıkarıp onu tiyadeden nörettik deyip ağlan edenemen deyar. Şveçada yaşayan garaşsız jurnalist Ak Muhammed Ulthapar, şeyle gen mağlumatların Türkmenistan'la dörödülü deyilen komisyaların huvayı dağıttığını görkediyen bir suğutnamadığını aydiyar.
Odolun bar olan komisyon borçnamalarının üstüne yine de bir punkt koşuluptur. Yani halkara insanperver hukukunun hem yerine yetirilişine göz ölçülü etmeli bu komisyon. Demek yekece punktun koşulunu bilen ol teyada komisyon dörödülü deyip bolun ok. Gönüme olmasa şutayda hükümetin işinde bir ulokan buluşukluk gidiptir. Yani olur önden bar olan komisyon barlığını yadından çıkarıp hemen aşonu teyadeden dörödülü niyal edip görkölüptürler. Bunun ödem şu komisyonun barının yoğunun dengliğini görkölüye.
Türkmen hakimiyetlerinin dörödüllü deyilen komisyalar bu arada şeyle kapma karşılıklı mağlumat yayratmakları yalı vakalar hakikattenin burada köp daha da şayetlik ediyen yalı görünüyor. Dübi Balgariye'de yerleşen insan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Teaci Gülbegmedi vahim Türkmen hakimiyetlerinin şular yalı şehirleri göz üçün etmeyen onun netice kazanmak için amalı aşıran halatında bir eyyem onun neticelerin de göz ilecektiğini noktap şeyle deydi.
Komissiya dörödülünüp yine de şu ovadılığı için aydılayan sözler. Sebebi eğer de işleyecek olsa bunlar yalı komisyalar. Onunla yankı daşarı yurttan gelen teklifler yan yerine yetirilirdi. Karasız grajdan kuramaların yolu açılırdı. Devlete değişil değil mahlumat veren serişteler işlerdi. Daşarı yurtlu korespondentlere akreditasyon verilirdi. Ondan hukuklar barada işleyen bloggerlara, aktivistlere mümkünçlük verilirdi.
Türkmenistan'ın hakimiyetleri insan hukuklarına gerek gelenine dine bir öz yayır ediyen mağlumatlarına değil, eğitim durmuşa geçiriyen çiğerelerine de buluşukluğa az yol verip, aydınlığa ve neticelliğe köp yol verirler deyip umid ediyoruz.
Taylanım sen, tüm yürüttün, dayılarım o, bu dünyama sen gülüksün, ömrümün yadı sen şanıma sevgüdülür dizim o vadi.
Bu aydımı dinleyen dinleyiciler bu Prezident Berdi Muhammedov'un yerine getirmeğine sana menin ak kullurma adlı aydımından bir bölük deyip fikir ediyen olmakları mümkün. Eğer şeyle olsa biz dinleyicileri kıynandırmalı olacak. Sebebi bu aşkavatlı tanımal aydımcılardan biri Devlet Amanlığı Kıfın 2009 yılı aydan toy gününü diyen aydımından bir bölük. Ol aydımı siz bizim azathabar.com internet saytımızdan ya da YouTube internet saytından tapıp bilirsiniz. İni dengeştirmek için gelin Prezident Berdi Muhammedov'un yakın aydan aydımından bir bölük dinleyelim. Bu yerine getirilen kaydımın dine şu öyleği değil, eğitim onların tutuş çekisti ve sağdı boydan başa bir birine bağıp geliyor. Yakında 29. yılında Prezident Berdi Muhammedov'un doğulun gününe kabatlap burnulun dünya aydımsaz yıldızlarının konsertinde sahna yıldızlarının hatırına Berdi Muhammedov'un hem sahna çıkıp şu aydımı yerine getirmediğinin ön yanı bu tamaşağın alıp barıcılar bu aydımın sözlerinin de sağdının da hut Prezidentin özünün kütüğünü ağlan ediptiler.
Slava Gurbanguly Berdi Muhammedova! Muzika Gurbanguly Berdi Muhammedova! İspanlayet Gurbanguly Berdi Muhammedov.
Prezidentin şeýle aýdym aýdan bu aradaky maglumat Azatlyk radiosynyň internet saýtynda peýda bolundy. Oňa efektlenme ýazan käbir dinleýijilerimiz, hatda şol aýdymy aýdýan hakyky sesiň hem prezidentin öz sesi değerliligi Berdi Muhammedowyň diňe başga bir professional aýdymçynyň sesiniň üstünden ýuwaşça ses bilen hiňlenýändigini ýazypdylar. Hakikatin hatiratına gön aysak, kesekinin aydımını sözü ve sadı bilen bilelikte doğruluğunu öz adına geçirmek yali uğurluk vakası, sunu değerleminler cüda seyrek duşelyan vaka. Eysen Türkmen Prezidentinin yakınına intelektual yönümlerin avtorluk hukukları aradaki kanuna gol çekmeginin iyidiyani şeyle yagdayın güze çıkmagına neyme sebep olup biler? Muna nehili beyle tövuk gölçülükle zerurluk golluka. Hukuk meselelerine gürünçü garaşsız jurnalist Ak Muhammed Veltapar beyle hareketin hakikattanım gatı gengdigini, emma beylik taraptan Türkmenistan'ın devlet liderlerine gerek gelenine beyle tendiyen sanın teadelik bir daat değerliğini belleyar.
Bu elbette bören geng tan yağday. Bir yurdun prezidenti olup oturan adama odol birinin aydın, düzün aydımını gaytalap menki deyip aytmak ol bir gelişkisi yağday, gelişmeyecek yağday. Yönü gynansagam Kurban ulu Berdi Muhammedow bu urda da hiç ili Amerikan açanok, ol bir teadelik değil Türkmenistan'na. Odol Saparnat Niyazov ham Ruhnama deyip şol kitap çıkaranına başka bir yaş yazıcın kitabı vardı Ruhnama deyip Niyazov ögün kitabı. Şol kitabın adını alıp onun içinde de sonra yazıyan zatlarının başka da bir 70 sayfa çemesi olum Britan alımının bir dünya belli alımın ilmi işinden hiç ili salığı görkezilmezden bir uğurlanıp alının sahipaları çap etti. Yine şol diyebe uğurlup var ya Türkmenistan'la prezident bolan adam ödünün önkü avtarlan hukukunum eğfirmen şol avtarlık hukukunum ödlerine getiriyeler.
Ak Muhammed Veltapar'ın hem belleyişi ali, kabir yerli sinçiler Türkmenistan'ın odalki prezidentinin hem hederki prezidentinin hem hakimiyet başına gelmedilerinden odal sunga doğrundan hiç bir hili başarınık görkezmeyenliklerine karamazdan sonra birden ki hakimiyetin başına gelip ödlerini sunga'tın adam tedip görkezmek için öd hakimiyetlerinden her türlü usulları bilen hiyanatçılıklı peydalan yanlıklarını belleyerler. Garaşsız jurnaliste Devlet Murat Yazulyev, devlet yolbaşçısının devlet işi bilen gümrağ olmalılığını nıgıtap şeyle deydi.
Näme döwlet başçylygyna Niyazow hem ýolbaşçym dogrusyny dogry aýtmaly bolýar. Ýazyjym bilen şahyrym bilen ol döwletçilikden baş adamda. Döwlet ýolbaşçysy ol döwlet işlerinden meşgullanmaly. Ol aýdym hem aýtmaly, ata bilmeler, ýa-da at takymlarda, ot takymlarda kitap bermeler, döwlet işlerinden meşgullanmalar. Ustada bir soraw bermeli gelýärdi. Eger döwlet başçysy ýazyjy bolýar, ol döwletçi bolýar, ol alim bolýar, ol döwlet işlerini haçan ýerine ýetirýär. Ana şol uly soraw.
Elbette, sivilizdenin demokratik yurtlarda avtorluk hukukunun depelenmeği ile bağlanışıklı bulur yalı meseleler suudun üstü ile çözülüp hukuku bozulan adamın kanun hukuku dikeldiler. Ve bu hukuku bozan adama temmi verilip ondan kompensasyalar talep ediliyar. Eytem Türkmenistan'la Berdi Muhammedow'un öz adına geçiren aydımının hakika avtorunun kanunu hukukunun dikeldilmeği mümkün zat mı? Bu sorawa insan hukuklaryny goraýjy Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Tiýaj Gulbegmedowa şeýle jogap berdi.
Avtorlyk hukuky diýen zat bar. Şonu gözüňde tutsaň, onu şol aýdymyň awtory, aýdymyň kompozitory avtorlyk hukukyny talap etmäge haky bar. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň şu mehanizmler işlenok. Şoň üçin ýangy awtor öz hukukyny talap etjek bolsa, bu ýagdaýda ören howpli bolup biler.
Beylik taraptan jurnalist Ak Muhammed Veltapar Türkmenistan'ın häzirki şertlerini hatta şol aýdymyň hakyky awtorynyň özüne jaza berilipdir diýen habaryň peýda bolmagyna da garaşyp boljakdygyny aýdyp şeýle diýdi.
Erliýärme häzir şu Türkmenistanyň şol aýdymyň hakyky awtoryna şäheri görülüpdir diýse geň görjek gel sebäbi prezidente şäheri görüp bilmediler ähli Türkmenistanda. Ol awtoryň hukugyny bozanam bolsa, ol bütün halkyň hukugyny bozup ähli hukuklaryny elinden alyp otyr ol adam. Inne ol bir aýdymçyň hukugyny alyp bilmezmi? Bütün halkyň elinden ähli hukuklaryny alyp oturan adam. Diýmek şu şäheri görülse de ýene de şol görgüli hakyky awtor şu jeda çekmeli bolmaly diýip men çekinýän.
Mundan bir näçe ýyl öden Sapar Murat Niyazow'un alyp baran siýasaty täwäpli Türkmenistanyň dören ýagdaýy suratlandyrmakda orsetli bir jurnalistiň Türkmenistan babatda absurdistan diýen epiteti ulananlygy ýadyma düşýär. Ýagny ol Türkmenistany absurdlaryň, ýagny oýuna götürip bolmajak maskaraçylyklaryň ýurdu diýip atlandyrypdy. Eýtem orsetli jurnalist Türkmenistan babatda şeýle epiteti ulanmak bilen öte geçdimi ka? onun ötege çenliğini Türkmenistan'daki hakiki yağdaylar suud etmeli boldu. Onu yurdun içindeki häzirki yağdaylardır wakalar munu suud eder dip arkayna aydyp bolar mı? Belki bu soruwa Türkmenistan'ın häkimetleri jogap bermelidirler. Resmi häkimetler üçin öz mikrofonumuzun hemişe açıktığını ýatlatmak bilen biz şuňky adam hukuklary gepleşigimizi geçirip utaryarys. Onu taýýarlan we alyp baran Allah rahmet rahim. Yine de efir tolkunlarına doşuşuyancak, hoşta olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we göz ýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan maýsalyp bardy. Yine de efir tolkunlarında doşuşuyancak, hoş, sag olun.